Riralas e Anabav, Vunaita wa, Imanje fitenen and new Sampasanu. Fen fanitetena, Nunizo, Anzavak fitenen, Am Nulmas, Lantranfaran, Antaptisa, Sindamatsikamanegans or Tulso. Ranumana want Tiftonetia, then Vavak, Sinandink. Bafatauk ni Zavatra Ilenoma Nagumanukan, Sizayafata, Tinitupu, Atultawanagum. Le besi makarazana ni zavatra ilaina reo. Ianareo tsirairay de zanak'Andriamanitra manokana. Andriamanitra de mahafantatra anareo tsirairay. Izy de mandefa hafatra, fankahirezana, fanitsiana ary torolalana izay mifanaraka aminao sy ny zavatra ilainao. Mba hahafantarako ny zavatra tokony ampiako amin'izao fionam-be izao de novakiako ny hafatra ny Pamnan, Omsovata Masna, Simnifionambe, Efavit Nans Valn Bavaka, Ranamak, Niten Yalma, Ile Panopli Ben Antupu, Omnibukun Mormon. O Inaya Wanzel, Agnet Nanan and Fandrin Fok, Bazok Mande, Simten Miracam ni Trompeton and Demont, Omnifum Pirur ni Tang, Simeon Swans Fibiban, Omnivaukatre. Yen, Ulazek, Nifanatere, Muvan, Sinifun Kutbarat, Nifibiban, Nisini Draften van Aputen, by Biban, Sianatunen and Manchatik, but Sisia Lailin soon, Yomni Laughing Greta, Omnitan. Nefa Ind is out the wooden, Armanuta Omnifan Rico, Sachi took Nufalio, Omnizavata, Zefanula Zareni Tumpu, why? Agitak tomni tintin kinyalma iturlalana sin nakatak tom pavak. Fa inju ni tup diamanme ni ferenena reet wulna aviam ni ferenena firenenan sin ften yavi yan ba ampianara ni ten yen ampa enjen tiese reet itan faran ni tuk ni anan izgu ka izan. Nuizan ti itatsika fani tup ti manana chan niyam paindrina ak si maitsi si marna. Ganamaki zan yafa chan panup na Andriamanitra ti nazavatamk ni nanirana aniu. Andriamanitra ti mandefa afata agi panup si nazulalana omni zanan. Iza di nandefa nirana bamptum ni fatukina na Andriamanitra sin panup ni. Fatsika Mande, Simon Pankatun, Niturjeven. Isan Nutedav Namtsika Sachi, Tiatsikis, Arnifana, Fasan Baratsika Nutedav, Arfatan, Fanitz Fampin Fatukina, Nazi, Tim Tunja Alayel. Isan Fampin Fatukina Zent in Tunja, Falayel, Nizana Kantumata, Germany, Talun Danrina, Zotulzo, Fantatsika, Nialan, Fandabarana, and Numen Anjumata Tamni Pamnan Joseph Smith. For Mao, Iro Ralasi and Bafzika, Tam Nifian and Talonzo to Tulso, Zinzipaka, the draft in Nifian and Metma, Metmat, Zenatul Tanjamancha Ray, Sinzan and Lima Tu, Zehova. Zifantazika Nianton, Zenatukan Lucifera, Nas Fombias and Amphitarinas and Ficuminizan, Nefa, Nianton and a crate de Mazav. Ireo izay tsy nahazo ny fahasoavana amin'izao fiainana mety maty izao dia tsy ampy tsy fatokiana tamin'Andriamanitra izay tsy azahoany fahoriana mandrakizay. Izany rafitra ny tsy fampian'ny fatokiana amin'Andriamanitra izany dia naharitra hatramin'ny fahariana. Mila mitandrina kely aho amin'ny ohatra izay ho ampiasaiko amin'ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra satria tsy mahafantatra ny antony natonga izany. Natonga izany tsy fampian'ny fatokiana izany. Maro aminareo izay nianatra ny fahasahirana tamin'ny fiainana. Jona ohatra tsy vitany hoe nitsipaka ny hafatr'Andriamanitra andeha ho any Ninive fa na dia lalakafo. Namana izay tsy natoky ny hafatr'Andriamanitra mba andro amin'ny renirano mba fanin'ny tompo manasitrana ny fahabokany. Zavatra tsotra nefa iveriny fa tsy mendrika anazy. Ny tompo Petera dia nanasan'ny Petera hiala ny sambo mba andeha any aminazy ao ambony rano. Malahelo anazy tsika ary fantatry mahatsapatsika ny zavatra erantsika raha mamaky n'izany tantara izany. Ary tamin'ny fiambenana fahefatra amin'ny alina dia nankeny amin'ny mpianany i Jesosy nitsangatsangana teny ambonin'ny ranomasina. Ary no nahita azy nitsangatsangana tany ambonin'ny ranomasina ny mpianatra dia raiky tahotra izy ka nanao hoe matoto, dia niantso izy no nitahotra. Ary Jesosy niteny taminy niaraka tamin'izay hoe matoki, fa izaho ihany aza matahotra. Ary Petera namala azy ka nanao hoe tompoko, raha ianao ihany dia asovy manantona anao eny ambony rano aho. Ary hoy izy manatony. Dia nidina niala tamin'ny sambokely Petera ka nandeha tambony rano nanantona an'i Jesosy. Fa raha nahita ny rivotra izy dia natahotra. Ary avy ny lenika izy dia niantso hoe tompo, vonjeo aho. Ary nanitotra ny tanany niaraka tamin'izay izy Jesosy dia nandray azy ka nanao taminy hoe ry kely finoana, nahoana no nianahana ianao? Afaka mahazo heritsika no ny nazahoan'ny Petera fahatokiana amin'ny tompo izy ka zahoan'ny finoana. Inefi dia nampitombo ny finoana amin'ny fankatoavana ny zavatra na dia sarotra aza izany. Izy dia niatra loza ary fahafatesina raha nytena izao teny izao zay afahatsika atao. Andeha aho ary anao ny zavatra izay na efa nandidiny tompo, satria fantatra fa tsy mamety didy ho an'ny zanak'olombelo ny tompo raha tsy efa nanomana lalana ho azy mba hahazahoany manatotosa ny zavatra izay nandidiana azy. Izany fatokiana izany dia avy amin'ny fahalalana an'Andriamanitra. Isika mihoatra ny olona rehetra eto an-tany dia mahafantatra ny zavatra niseho tamin'ny famerenana filazantsara, natsapa ny fiadanana izay natolotry ny tompo amin'ny teny hoe aoka ho fantatrareo fa izaho no Andriamanitra. Feno ny foko, feno fankasitrahana ny foko noho ny zavatra zay nambaran'Andriamanitra mba hahafahantsika matoky azy. Izany amiko dia nanomboka tamin'ny taona 80 sy 80 raha nisy tovilahy nandeha tanaty ala any New York. Ny tovilahy Joseph Mizunior dia nandeha tamin'ny ala ny toerana mangikiny. Nandoalika izy natoky tanteraka an'Andriamanitra zay hamaly ny fitalahony mba hahafantarany zay tokony ataony mba ho voadio sy ho voavonjy noho ny sorom-panavotan'i Jesosy Kristy. Isaka mamaky ny tantarany ah dia mitombo ny fahatokiako an'Andriamanitra sy ny mpanompony. Nahita hazavana
ahoavantany
voan'ny sotiny izany dia hitako ny sinafahany tamin'ny fahavaliko zay. Rehefa nijanona tao amboniko ilay hazavana dia nahita olona roa aho zay mihoatra ny famaritana rehetra ny famirampiratana sy ny voninahina ny joro ny tsingevaeva teo amboniky. Ny teny tamiko ny anankiray tamy ny antso tamin'ny anaraka sady nanondry ilay anankiray izy ny hoe izy no zanako malalako henoy izy. Nanambaratanitsika ny iray fa velona izy ary Jesosy Kristy dia ny zanany malala. Ary ti atsika izy ka naniraka ny zanany amonjy atsika isika zanany. Ary noho ny fananako fijoroana vavolombelo fa ny antso izany tovilahy tsy nandava fianarana zany ho mpaminany sy apôstôly dia matoky ny apôstôliny sy ny mpaminany ankehitriny aho sy ireo zay manompo an'Andriamanitra. Izany fahatokiana izany dia nitondra fahasoavana amin'ny fiainako sy ny fiainan'ny fianakaviako. Taona maro efa lasa dia naheno an'ny filoha président Ezra Tavy-Pentsona tamin'ny fionam-beto izao. Nanory hevitra antsika izy mba hialan'ny trosa dia notenainy koa ny fisamborambola any amin'ny banky ny vidianana trano. Teny izy fa mety ho sarotra ny manao an'izany fa tsara ny manao an'izany raha ohatra ka
voalohany trosany amin'ny banky. Totika tany mivadika rehefa vita ny fiviriny dia nantany azy mety vitatsika ve zany? Tamin'ny voalohany tsy vitatsika zany. Fa ny ariva dia nieritreritra tany izay nividianay tamin'ny toerana hafa. Amantaonan'izay niezaka ny amaritro an'izany nefa tsy vita an'izany. Nefa satria natoky an'Andriamanitra izay sy niteny vitsivitsy tamin'ny afatry ny mpaminany dia niantso a ny alatsinainy maraina amin'ilay tomponandraikitra tany San Francisco izay nasainay namaritra ny tany. Efa natsoka izy talohan'izay ary izy niteny foana hoe tsy nisy olona nitadiny vidiny taninareo amantaonan'izay. Fa ny alatsinainy taorianan'ny fionambe dia namaly zavatra tena mankahery ny fahatokan'Andriamanitra sy ny mpanompony hatramin'izao. Hoy ilay lehilahy, mahagaga anay izany antsonao. Nisy lehilahy tonga teto an-drano nanontany raha ohatra ka afaka vidiny ny taninao. Dia gaga be aho nanontany anazy hoe ohatrina ny volany natolony? Dia vola kely mihoatra ny vidiny trosanay tany amin'ny banky. Mety misy manontany hoe sendrasendra zany fa voalohany trosanay tany amin'ny banky. Ary ny finakavianay dia mihena foana ny afatry ny mpaminany ao amin'ny teniny mpaminany zay mety atao mba afantarantsika tokony azahoantsika fiadanana zay tian'ny Andriamanitra ananantsika. Izany fahatokian'Andriamanitra zany dia afaka mitondra fitahiana ho an'ny fiarahamoana ihany koa. Izaho dia ny lehibe tamina tanàna kely tany New Jersey. Tao amin'ny sampanay tany tamin'izany dia latsaka ny roapolo ny mpikambana. Nisy vehivavy fa lehibebe zay fiova foto amin'ny fiangonana. Izy dia findramona zay nanana fomba fiteny avy any Norvège. Izy ihany ny mpikambana ny fiangonana tao amin'ny fianakaviana ary izy ihany mpikambana ny fiangonana tao amin'ny tanàna nipetrahany. Ny raiko zay filohan'ny sampana dia niantso anazy ho filohan'ny fikambanany fanampiana. Izy dia tsy nanana boky torolalana afantaran'izay tokony ataony. Tsy nisy mpikambana afaka nanampiana fa ny zavatra ihany fatany dia niteny fikambanany fiaina ny fitiavana tsy holevina mandrakizay. Tamin'izany fotoanaizany dia le fotoana fahoriana mbola antsony hoe grande dépression. Anarivo ireo zay tsy anasa sy voakonitranony. Nefa izy natsapa fa nanana andraikitra avy amin'Andriamanitra ary nangataka akanjo tamin'ny mpikambana sy ny olona manodidina azy. Nosasainy ny azo, nompasohany, nataonana baoritra. Dia nanafatra ny olona izy tongava teo an-tranga dia angatao la vaivavy mormona dia angatao zay ilainareo. Tsy ny tompony nitondra ny tanàna fa nanova ny ampahany izany tanàna zany. Niantso olona nankiray vehivavy kely zay izy zay natoky azy ka nafantatra zay tokony ataony ary nataony zany. Ary noho ny fahatokinany tompo dia afaka nanampy olona amanjatony ao amin'ny zanak'Andriamanitra zay nanana fahasahiranany. Izany fahatokina zany dia afaka mita firenena. Oy alma fa indro ny tompo dia manome ny firenena rehetra olo avy amin'ny finarehetra sy ny fiteny aeviany mba hampianatra ny teny eny ampiandrena izay rehetra hitany farariny ny tokony ananaizy ireo. Andriamanitra dia tsy mitarika firenena fa mieritreritra ny azy. Afaka manao sy ataony ny mametraka olona zay mahasoany olona. Hitako zany amin'ny nandehanako ny eran'izao tontolo zao. Hitako inona amin'ny tanàna iray zay mihoatra ny teny tapitrisa ny olona ao aminy. Dia nisy fivoriana ny olomasi ny andro farany ao amin'ny kianja be. Talohan'ny fivoriana dia nahita lehilahy kely mipetraka teo aloha. Dia nandidina azy a nisy lehilahy zay nitsaratsara akanjo kokoa noho ny olona mandidina azy. Nataniko le autorité générale dia nataniko dia niteny zay ino be ny tanàna sy ny mpiara-miasa aminy. Raha niverina tany an'ny tômbila dia gaga nahitan'ny be ny tanàna zay niandro anahy andrenytanako niaraka tamin'ny mpiara-miasa aminy. nandrozay nanolotra ny tananay izy dia hoy izy misaotranao nandeha tamin'ny firenanay tamin'ny tananay sy ny firenanay misaotra anao ny zavatra ataonareo zay mankahery ny vahoakanay raha olo loatra an'izao sy fianakaviana ohatra zao dia afaka mitondra fahasambarana sy fahombiazana amin'ny vahoakanay tamin'izany fotoanzany nahitako fa izy ny anisan'ny olona marina zay napetraka andriamanitra anana fahefana isika dia mbola vitsy manodidina ny olona maro amin'izany firenena zany lehibe ny tanàna dia nafantratra kely momba ny fiangonana sy ny fikambana anay fa andriamanitra dia nametraka anazy nanametraka ny afatra ny filazantsara mba hanome hazavana ny vahoakany fantatry mpanompon'andriamanitra dia zay andre mandritra nyity fionambe ty dia voantsin'andriamanitra ame afatra ny zanany hoy ny tompo momba ny ray amireo zay fanoteneniko izao tompo dia fanoteneniko ary tsy manaladi ny tenako aho ary na dia levina azy ny lanitra sy ny tany ny tengo dia tsy ho levina fa ho tanteraka avokoa na amin'ny alalan'ny feoko na amin'ny alalan'ny feon'ny mpanompoka dia ray ihany izany tokony ny ampiseho fahatokina anazy izy rehefa mieno sy rehefa mibebaka rehefa mandeha sy manao zay angatahany raha mahatokony andriamanitra ianao ary mieno ny afatra amin'ny toriteny rehetra ny hira rehetra ny vavaka rehetra mandritra nyity fionambe ity dia ho hitanao izany ary rehefa mandeha ianao ary manao zay angatahany ataonao dia hitombo ny fafahanao matoky azy ary rehefa tonga ny fotoana zay ho feny fankasitrahana ianao satria izy a dia matoky anao izaho dia mijehova vonombelona anio fa andriamanitra dia miteny amin'ny alalàna mpaminompony ao amin'ny fiangonan'i jesosy kristy ho an'ny olomaso ny andro farany tomas mansona no mpaminanin'andriamanitra ny raintsika andrianatra sy ny zanan'i jesosy kristy dia velona ary ti atsika izao ny fijoroana vavimbelo ataoko amin'ny anaran'ny masiny jesosy kristy amen.